Scrie Sfânta Scriptură la pagina 1016, în cazul în care aveți Bibliile, traducerea Cornilescu, la Evanghelia după Luca, capitolul 20, primele 8 versete. Continuăm tematica cântată în ultimele două cântări despre puterea lui Dumnezeu și iată subiectul din Luca 20, ne vorbește tot despre putere. Haideți să ascultăm cuvântul. Într-una din acele zile, când învăța Iisus norodul în templu și propovăduia Evanghelia, au venit deodată la el preoții cei mai de seamă și cărturarii cu bătrânii și i-au zis: spune-ne, cu ce putere faci tu aceste lucruri sau cine ți-a dat puterea aceasta? Drept răspuns, el le-a zis: am să vă pun și eu o întrebare. Spuneți-mi, botezul lui Ioan venea din cer sau de la oameni? Dar ei cugetau astfel între ei: dacă răspundem din cer, va zice, atunci de ce nu l-ați crezut? Și dacă răspundem de la oameni, tot norodul ne va ucide cu pietre, căci este încredințat că Ioan era un proroc. Atunci au răspuns că nu știu de unde venea botezul lui Ioan. Și Iisus le-a zis: nici eu n-am să vă spun cu ce putere fac aceste lucruri. Amin.
Iubiți frați și surori, stimați prieteni, am să vă rețin atenția în finalul serii, aducând înaintea dumneavoastră câteva cuvinte din acest subiect inepuizabil, un subiect actual, tentant într-o anumită măsură, cel puțin în unele aspecte ale lui, un subiect însă care divide în parte lumea în două. Mă refer la putere. Oamenii sunt pasionați de putere, însă nu de puterea spirituală, asta e tragedia, ci sunt interesați de puterea fizică, puterea financiară, politică, militară și de alte feluri. Însă Scriptura vorbește în seara aceasta despre o altfel de putere, puterea spirituală, puterea lui Iisus. Subiect adus în discuție chiar de cei mai înverșunați contestatari ai lui. Să nu uităm, această discuție a avut loc undeva la începutul săptămânii patimilor, când tensiunea și hotărârea lor, a fariseilor și a cărturarilor, atinsese punctul culminant. Erau deja hotărâți să-l omoare, peste câteva zile aveau să-l aresteze și totuși erau deranjați de un subiect. Probabil celelalte lucruri din regia lor le-au rezolvat. Au acoperit sau s-au gândit cum să acopere aspectul legal al cerințelor lor, însă ceva îi deranja enorm. Nimeni nu putea contesta că Iisus era plin de putere. N-aveau răspunsul clar pe înțelesul lor la această mare dilemă. Și-au venit la Iisus și l-au întrebat: cu ce putere faci tu aceste lucruri? Cine ți-a dat puterea aceasta? Însă, din câte relatează evanghelistul Luca, oamenii aceștia nu erau sinceri. Sunt sigur că dacă Iisus le-ar fi spus: da, lucrez cu puterea lui Dumnezeu, ei ar fi rămas la fel de reci, de înverșunați sau poate chiar mai răi, mai violenți. Ei au venit să își rezolve o dispută sau să câștigi o dispută teologică. Și când Iisus le-a pus întrebarea de unde venea botezul lui Ioan, ei au început să jongleze cu expresiile, cu vorbele, căutând o portiță de scăpare pentru a salva aparențele. N-am să vorbesc despre asta. Ci aș vrea să aduc înaintea dumneavoastră în seara aceasta o dorință a mea și cred că e și a dumneavoastră. Despre Domnul Iisus Hristos se spunea și se spune în Faptele Apostolilor că era puternic în vorbe și în fapte. Dincolo de aspectul în care El potolea furtuni, vindeca orbi, curăța leproși, dincolo de aspectul acesta al minunilor extraordinare focalizate sau făcute într-un anumit context, dincolo de aspectul acesta, deși și acesta călătorește împreună cu biserica și Dumnezeu are daruri de putere pe care le dă unor oameni pe care El le alege pentru aceasta și astăzi, ca și atunci pe vremea aceea, Însă a lăsa sau a ne lăsa doar în seama unui grup relativ restrâns de oameni pe care Dumnezeu alege și cărora le dă anumite daruri, iar noi să fim blazați, vulnerabili, slabi, îndoielnici, este o mare tragedie. Poporul lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu, trebuie să fie, și așa este concepută de Dumnezeu, format din oameni puternici, bărbați și femei, tineri și bătrâni, oameni puternici. Nu toți pot face minuni, nu toți sunt chemați să facă minuni, dar toți trebuie să fim puternici în vorbe și în fapte. Toți trebuie să fim oamenii aceia verticali, oamenii aceia de caracter, oamenii aceia fideli, statornici, pasionați de Dumnezeu, cu îndrăzneală, cu curaj, pentru a mărturisi, pentru a transmite, pentru a plăti prețul uceniciei, pentru a rămâne la post, la dispoziție, pentru a iubi până la sfârșit. Toți trebuie să fim acei oameni în care credința în Dumnezeu crește, nu descrește. Nădejdea noastră trebuie să fie din ce în ce mai puternică. Seva noastră, sursa noastră de hrană nu este lumea, nu sunt împrejurările, nu sunt filozofiile vieții, ci este Dumnezeu. Sigur, condiția obligatorie pentru ca cineva să crească în putere spirituală este că el să fie experimentat nașterea din nou. El să fie avut un timp, un ceas, o zi, o dimineață, o seară când s-a întâlnit cu Hristos, când el a fost înnoit, a fost schimbat, a primit o nouă inimă, o nouă minte. De pe această poziție, el este chemat în această seară să se înarmeze, să crească, să-și dezvolte viața lui spirituală. Haideți să vedem câțiva pași, foarte pe scurt. Nu vreau să vând rețete, pentru că nici nu sunt astfel de rețete, dar aspectele acelea le desprindem ușor din Scriptură în această seară. Cred că toți trebuie să vrem să fim oameni puternici în vorbe și în fapte. Oameni de cuvânt, oameni statornici, oameni care nu se îndoie sub orice val, sub orice furtună, oameni care nu dau înapoi, nu dau bir cu fugiții în fața obstacolului, a pericolului, a situațiilor în care trebuie să plătești un preț, oameni care plătesc uneori cu suferință faptul că în viața lor se manifestă adevărul. Oameni care rămân, oameni care nu știu și n-au toate răspunsurile, nu sunt o enciclopedie, dar sunt oameni verticali, oameni care stau la dispoziția lui Dumnezeu. Oameni care, deși au dilemele lor, neînțelegerile lor, cu privire la viața personală sau la unele aspecte din familie, cu toate acestea ei rămân statornici lângă Dumnezeu și așteaptă în tăcere răspunsul lui Dumnezeu. Cu astfel de oameni, astfel de oameni crește Dumnezeu în lumea noastră, în biserica sa, în poporul său, și pe acești oameni îi echipează și îi crește în fiecare zi. Sigur, trăim într-o lume ostilă, într-o lume care ne este potrivnică și care ridică tot felul de bariere, tot felul de piedici, trimite spre noi tot felul de săgeți, tot felul de iscoade, tot felul de amăgiri și așa mai departe. Și tocmai de aceea, poporul lui Dumnezeu este și trebuie să fie un popor puternic. În primul rând, pentru ca să fii un om puternic, în credință mă refer, în fapte, în vorbe, așa cum am spus deja, trebuie să ai foarte clar obiectivele în viața ta. Trebuie să știi cine ești, trebuie să știi și să fii hotărât încotro ai pornit. Chiar ești hotărât să mergi spre cer? Mă aduc aminte de o discuție a lui Billy Graham cu cineva, cu un om de business. N-am nimic, absolut nimic cu oamenii de business, n-avea nici Billy Graham în episodul respectiv. Dar l-a întrebat pe omul acela și a spus: omule, hotărăște-te ce vrei să faci în viață. N-ai să poți să împaci lucrurile. N-ai să poți să stai pe două scaune, n-ai să poți să slujești la doi stăpâni, n-ai cum. Hotărăște-te, dacă vrei să mergi spre cer, atunci cerul să-ți fie ținta. Dacă vrei să mergi spre cer, atunci nu te lipi de pământ, pentru că pământul te va împiedica. Dar dacă nu-ți place cerul, dacă nu vrei împărăția, dacă nu-L vrei pe Dumnezeu, atunci pune-te și fă bani cât poți tu de mulți. E treaba ta. Deci, ca să poți ajunge un om puternic în vorbe și în fapte, trebuie să știi, să fii hotărât încotro vrei să mergi. Nu poți să pendulezi două zile aici, trei acolo, sau un timp într-o parte. Nu. Trebuie să fii un om consacrat. Asta nu înseamnă că nu trebuie să mergi la lucru. Asta nu înseamnă că nu trebuie să câștigi cele necesare. Dar în lista sau în capul listei priorităților trebuie să fie Dumnezeu. Altfel nu o să ajungi un om puternic niciodată. Pentru că doar atunci când îl iubești pe Domnul Dumnezeu tău din toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine sus, dar abia atunci împlinești toate conceptele sau tot aspectul legii. Stabilește-ți bine prioritățile, stabilește-ți bine obiectivele, apoi sprijinește-te pe harul lui Dumnezeu, sprijinește-te pe îndurarea lui Dumnezeu. Nu fi omul care te sprijinești pe tine, nu te sprijini prea mult nici pe alții, sprijinește-te pe promisiunile lui Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care a promis că va fi cu noi până la sfârșit. Una din cele mai fascinante, mai frumoase, mai bogate promisiuni ale Mântuitorului Iisus este cea pe care a dat-o Iisus ucenicilor după învierea și a zis: mergeți în toată lumea și eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului. Eu sunt cu voi în fiecare zi, eu sunt cu voi toată ziua. Adică nu există excepții, nu există perioade de absență, nu există, știu eu, locuri în care ești părăsit. Atunci când înțelegi lucrul acesta, indiferent în ce aspect al vieții ești, indiferent pe ce câmp muncești, indiferent în ce problemă ești implicat, atunci când pricepi lucrul acesta, beneficiezi de sprijinul lui Dumnezeu, de îndurarea lui Dumnezeu, de harul lui Dumnezeu. Apoi uite-te la tine bine. În mine și în tine, în firea noastră, nu sunt factori și forțe capabile să ne ducă la biruință, să ne crească spiritual. Dimpotrivă, tot ce facem noi pentru omul de afară, facem pentru aspectul firesc, facem pentru omul de afară, dar pentru omul lăuntric e nevoie de alte resurse, e nevoie de altă hrană, este nevoie de alte metode, este nevoie de ceea ce Dumnezeu a promis și a dat prin Duhul Său, prin Cuvânt și prin tot ceea ce mijloacele Harului ne pun la dispoziție. Apoi, creșteți credința prin ascultare. Nu-i greșit să-i spui lui Dumnezeu: Doamne, mărește-mi credința. Nu-i greșit. Dar să știți, calea, hai să o numesc, naturală a creșterii credinței, este ascultarea. Dumnezeu îmi spune mie astăzi ceva. Și am fost deja provocați în seara aceasta și dacă eu ascult, credința mea va crește. Mâine voi avea o credință mai mare decât astăzi. Și dacă mâine pun în aplicare din nou prin ascultare ceea ce Dumnezeu îmi cere, credința mea va crește. Și la început nu se va vedea deosebirea, dar într-un timp mai îndelungat se va vedea deosebirea. Când vor veni furtuni și crize, nu o fost da cu capul de pereți, nu o să-mi pierd mințile, ci o să stau la dispoziția lui Dumnezeu și să spun: știe Dumnezeu ce face, chiar dacă n-am răspunsul. Și aceasta mă arată mie și arată altora cât de mare sau la ce nivel a ajuns credința mea. Creșteți credința prin ascultare. Nu-i nimic spectaculos aici, dar este util. 2. Hrănește-te zilnic. Vedeți, dumneavoastră, în aspectul firesc al lucrurilor este foarte importantă hrana. Astăzi este o explozie de informație pe tema aceasta. Oamenii sunt speriați de regimul alimentar, de, știu eu, implicațiile chimiei peste, hai să zic, limita admisă sau acceptabilă. Și oamenii se sperie că vor mânca numai lucruri care peste 10 ani, peste 20 ani, anumite boli vor lua o raznă și nu vor putea fi controlate. Nu știu dacă va fi așa. Sunt preocupați, cu alte cuvinte, de hrana naturală. Aș vrea să spun în seara aceasta: hrănește-ți omul spiritual. Nu te hrăni cu orice. Mănâncă zilnic din cuvântul lui Dumnezeu. Strânge zilnic. Așa cum evreul în călătoria lui spre Canaan mergea cu coșul zilnic să strângă, cu excepția unei zile când strângea pentru două zile, să strângă mană care venea din cer. Nu, să nu credeți că a fost un moft al lui Dumnezeu, ca Dumnezeu, că nu le putea da Dumnezeu pe o perioadă mai lungă. Nu, ci Dumnezeu dezvoltă aici un principiu sau plantează un principiu pe care ne cheamă să-l învățăm în seara aceasta, să ne hrănim zilnic, să umblăm zilnic cu El, să conversăm zilnic cu El, să strângem zilnic din cuvântul lui Dumnezeu, să ne cufundăm zilnic, să medităm, să adunăm. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu nu este doar informație. Cuvântul lui Dumnezeu este putere. Cuvântul lui Dumnezeu este un factor de putere, că acolo unde ajunge, aduce lumină, aduce stabilitate, aduce bucurie, aduce tărie, aduce speranță. Cuvântul lui Dumnezeu este sabia Duhului, care taie, care despică, care separă, care ne ajute să facem discernământ, să alegem ce e bine de ce e rău, să fugim implicit de ce este rău și să alergăm spre ce este bine. Cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă în seara aceasta, hrănește-te cu Scriptura, caută părtășia frățească. Eu nu fac morală nimănui și nu sunt pus să notez, nici prin cap nu-mi trece așa ceva. Dar vreau să vă spun, într-o zi se va vedea deosebirea dintre cel care a venit din când în când la părtășie și cel care a fost ilitor. Poate se vede astăzi, dar într-o zi se va vedea în mod sigur. Hrănește-te cu părtășia creștină. Dumnezeu a construit, a conceput biserica în așa fel încât să fie împreună cât mai mult. Și când ne uităm la biserica primară, oameni fără teologie, fără școală, oameni adunați de cuvântul lui Dumnezeu, o predică 3.000 de oameni strânși acolo, fă ceva cu ei. Dar oamenii aceia au făcut 4 lucruri. Și spune Scriptura, stăruiau în învățătura apostolilor, adică în Scriptură, deși nu aveau scris în Noul Testament. Apoi stăruiau în legătura frățească, stăruiau în rugăciune și în frângerea pâinii. Și prin ei Dumnezeu făcea semne și minuni nemaipomenite. A avut un impact extraordinar în lumea antică. Acest grup de oameni care la prima vedere nu-ți dădea nicio speranță pentru că nu aveau în ei, știu eu, niște factori deosebiți, dar ceea ce îi motiva era prezența lui Dumnezeu, era inima lor pentru Dumnezeu, era hrana lor zilnică și spune despre ei, erau nelipsiți în fiecare zi de la templu. Apoi în Efes, dacă ne uităm în faptele apostolilor, apostolul Pavel spune că 2 ani de zile, în fiecare zi, locuitorii din preajmă și din Asia Mică au venit la studiile biblice și la întrunirile de părtășie a lui Pavel și au plătit un preț pentru a învăța calea lui Dumnezeu și a trăi cu Dumnezeu în comunitate. În această seară, dacă vrei să fii un om puternic, nu poți să te culci firesul să te scoli duhovnicesc, n-ai cum. Nu poți, nu există scurtătură spre calea, spre locul de a veni sau spre poziția de a fi om al lui Dumnezeu puternic. E nevoie să faci pași, să te hrănești zilnic. E nevoie să te hrănești cu Scriptura, este nevoie să te hrănești cu părtășie și e nevoie să fii un om al rugăciunii. Un om care se roagă, nu de ochii oamenilor, nu pentru că e rugăciune, ci un om care simte nevoia să se roage, să se descongestioneze înainte lui Dumnezeu, să converseze cu Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, când noi vorbim cu copiii sau copiii cu noi, nimeni nu se gândește la prețul acestor conversații, pentru că ele sunt rostite din dragoste și sunt absolut normale în gândirea noastră, ba dimpotrivă ne întristăm atunci când nu putem conversa. Rugăciunea, printre altele, este o conversație. Cât stăm noi de vorbă cu Tatăl nostru? Cât stăm noi de vorbă? Suntem uneori exagerat de preocupați cu multe activități și prinși în multe activități, unele chiar spirituale. Dar cât stăm de vorbă cu Dumnezeu? Rugăciunea este o conversație care te pui pe scaun dacă vrei, pe scaun sau pe genunchi. Alegeți tu poziția unde te simți mai confortabil și stai de vorbă cu Dumnezeu și spui, Doamne Dumnezeu, ăsta sunt. Aici am ajuns, am avut păreri despre mine altele, am crezut că sunt mai tare, am crezut că sunt mai bun, am crezut că sunt mai spiritual, dar am constatat astăzi, în criza, în vântul în care am fost prins, că nu sunt așa. Am nevoie de putere, am nevoie de lumină, am nevoie de o nouă speranță, am nevoie de o nouă dedicare, am nevoie să-mi repar pânzele pentru a merge mai departe, pentru că n-am de gând să mă opresc. Fii om puternic și poți să fii om puternic, hrănindu-te zilnic. Apoi, urmărește sfințirea. Să știți că sfințirea are un rol extraordinar în ce privește dezvoltarea conceptului de apropiere de Dumnezeu. Și n-am să comentez prea mult, am să vă citesc doar un cuvânt. Un cuvânt pe care nu de mult l-am citit în adunarea noastră, dar un cuvânt care are menirea să ne răscolească și să ne aducă aminte. Într-un sens, a te apropia de Dumnezeu înseamnă a te sfinți. Iar autorul epistolei către evrei spune, urmăriți pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Deci nu este opțiune, nu este facultativ, nu este dacă îți place, dacă vrei, ci este o condiție, este o poruncă. Dar uitați cum dezvoltă sau începe să dezvolte Petru conceptul apropierii de Dumnezeu. 1 Petru capitolul 2, citesc câteva versete. Lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă și de clevetire și ca niște prunci născuți de curând să doriți, adică să doriți să vă hrăniți laptele duhovnice și curat pentru ca să creșteți spre mântuire. Dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul. Iubiți frați și surori, în măsura în care vom scoate aceste lucruri inutile, ba dimpotrivă poveri în viața noastră, legate de toate aspectele păcatului, chiar dacă unele le considerăm mici, le considerăm, știu, inofensive, ele trebuie scoase afară. Și seara aceasta este seara noastră, în care vrem să facem curățenie, dacă vreți, în clazetul inimii noastre, să scoatem tot ce este rău afară și să spunem: Doamne, vrem să mergem mai departe, dar nu ca până acum. Vrem să fim dedicați, vrem să ne hrănim zilnic. Ne-am făcut bine socotelele, ne place cerul. Ne-am făcut bine socotelele, ne place împărăția. Ne-am făcut bine socotelele, ne place de tine. Vrem să te așteptăm. N-are importanță prețul. Nu are importanță durata în timp. Vrem să ne hrănim cu tine, cu cuvântul tău, să fim puternici. Dacă tu vrei să faci prin noi minuni, fă minuni. Dacă tu vrei să ne folosești într-o lucrare sau alta, folosește-ne. Dar dacă nu ne vei folosi în lucrări extraordinare, ajută-ne să rămânem oameni puternici în vorbe și în fapte, oameni de caracter, oameni devotați, oameni pasionați, oameni mărturisitori, oameni care vor merge și vor duce experiența lor afară și vor duce la cei din jur și vor spune, sau vor răspunde, pentru că vor fi provocați, că oamenii vor vedea că avem ceva, ne vor întreba: de unde aveți? Știți de ce pe noi nu ne întreabă nimeni de unde e puterea asta? Că nu avem. Dacă am avea, ne-ar întreba. Dacă, și sunt sigur că sunt frați aici care au trăit astfel de experiență. Nu neapărat legat de minuni extraordinare, ci de aspecte în care probabil a fost în preajma noastră o ceartă și noi n-am scos nicio vorbă. Și a fost un examen care l-am luat. Și la urmă cineva s-a îndreptat spre noi și ne-a întrebat: dar tu n-ai zis nimic. Dar tu n-ai spus nimic. Tu n-ai avut nimic de adus. Și atunci ți s-a deschis o portiță să spui că de fapt tu ești altcineva. Tu ești un om care cunoști pe Dumnezeu și aceste, știu, zavistii și probleme nu rezolvă situațiile și că, de fapt, Evanghelia mântuirii pe care am primit-o, Duhul Harului cu care suntem umpluți, ne-a dat putere să vestim Evanghelia mântuirii celor care erau cu ușa deschisă, gata să primească. Însă, dragii mei, dacă aș rămâne aici, aș face o mare greșeală în seara aceasta. Unii din noastre probabil că au și gândit-o, o concluzie finală: dacă aș rămâne tot la tot ce am spus doar, atunci m-ați putea întreba, suntem la biserică sau la sinagogă? Pentru că sună a poruncă tot. Să-ți stabilești bine prioritățile, să fii un om dedicat, să te sfințești, să mărturisești, să te hrănești zilnic. Întrebarea: de ce? Care este factorul motivator la toate aceste lucruri? Care face diferența între, dacă vreți, sinagogă și biserică? Dragostea. Tot ce faceți, să faceți din dragoste. Alegeți prioritățile dacă îl iubești pe Dumnezeu. Alegeți și dedică-te dacă într-adevăr îl iubești. Dacă vrei să mergi cu El și să se petreci cu El veșnicia, atunci dă totul la o parte și rămâi cu El. Hrănește-te cu El, umble cu El, călătorește cu El, vorbește despre El, trăiește cu El, cântă despre El, mărturisește despre El, spune altora despre El și tot, absolut tot, să fie clădit pe această temelie a iubirii, a dragostei, din dragoste pentru El, de dragul Lui. Haideți să ne ridicăm în picioare. Dacă aveți o cântare pregătită, haideți să cântăm și apoi ne vom ruga Domnului. Rugându-L pe Domnul să ne dea putere să, și iubire, să putem înfăptui și să putem continua pașii aceștia, creșterii noastre.